doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci. Dan Zemlje je danes 22. april in seveda v doživetjih narave ne bomo šli mimo poudarkov, ki jih sporoča ta mednarodni poziv za zaščito našega skupnega doma. Morda za začetek v premislek besede papeža Frančiška, ki jih je zapisal v okrožnici Laudato Si, žgoči izziv, kako zavarovati naš skupni dom, vsebuje skrb po združitvi vse človeške družine pri iskanju vzdržnega in celostnega razvoja. Saj vemo, da je stvari mogoče spremeniti. Stvarnik nas v svojem ljubezenskem načrtu ne zapušča, ne dviga rok nad nami, ne kesa se, ker nas je ustvaril. Človeštvo je še vedno sposobno sodelovati pri izgradnji svojega skupnega doma. In s tem spodbudnim stavkom mislijo bomo tudi nadaljevali. V svoji družbi bom kmalu pozdravil gosta, dr. Davorin Tome, bo z nami biolog okoljevarstvenik. O pestrosti življenja bomo govorili, pa tudi o ekosistemu, ki ga imamo v Sloveniji. Veliko smo nanj ponosni, o gozdu. Skratka, lepo vabljeni v družbo doživeti. Andrej Novljan in Blaž Lesnik sva z vami. Praznujte dan Zemlje danes, kar v dolini med dežnimi kapljami.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Doktor Davorin Tome, pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Na dan Zemlje ste tule pri nas uživo v studiju kot okoljevarstvenik. Obeležujete ta dan kaj posebej?
Bom najprej nekaj povedal, verjetno bom izpadel malo tečen, ampak si predstavljam, da zato ste me tudi povabili,
da kaj povedam. Da bo kaj zanimivega.
Zanimivega in novega. Ne? Namreč ljudje pogosto enačijo okoljevarstvo in naravovarstvo. V resnici pa je to dva različna pojma. Ne, jaz sem kot biolog, sem zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo in se ukvarjam z naravovarstvenimi vprašanji. Je pa res, da tudi kot človek sem pa tudi okoljevarstvenik. Ne. Vsi smo v resnici okoljevarstveniki, niso pa vsi ljudje naravovarstveniki. Zdaj, razlika, v čem je ta razlika? Namreč okoljevarstvo bolj ali manj skrbi za človekovo okolje. Jasno, del človekovega okolja je tudi narava, se pravi, moramo skrbeti tudi za naravo, se pravi, tudi naravovarstvo, del okoljevarstva. Ne. Ampak kot naravovarstvenik pa v bistvu skrbiš bolj ali manj samo za vse preostale vrste, ne toliko za samega človeka.
Tudi tiste, ki jih povprečni človek, recimo temu, sploh nikoli ne vidi v svojem življenju.
Tako, točno tako. Ne.
Se pravi, biolog, naravovarstvenik in še širše okoljevarstvenik.
Tako, ja. In kot okoljevarstvenik, ja, obeležujem ta dan, ne, sicer ne odprem lih šampanca, ne, ampak se zavedam, da je in se mi zdi prav tudi, no, da so take obeležitve takih dni tudi potem, da pridejo v javnost.
No, in s tem namenom sem vas povabil. Hvala lepa, da ste se odzvali. O pestrosti življenja bova govorila, o tem ste lansko leto izdali tudi na, mislim, da kar pod okriljem fakultete.
Inštituta za biologijo.
Krasno knjižnico, 60 obrazov biodiverzitete. Ta pojem pogosto slišimo tudi v medijih. Kako bi ga opredelili oziroma razložili čisto, čim bolj enostavno?
Ja, biodiverziteta je v resnici en tak malo bolj sodoben izraz, v bistvu je poslovenjena tujka. V resnici pa pomeni vse, kar je povezano z življenjem na Zemlji. Se pravi, to niso samo vse vrste, ki so na Zemlji, ki živijo na Zemlji. To z biodiverziteto označujemo vse te povezave, odnose, ki so med vrstami. Nekatere vrste se med sabo plenijo, nekatere se tekmujejo, nekatere si pomagajo. Ne. Tudi ta pestrost teh odnosov je del biodiverzitete. In biodiverziteta je tudi potem na koncu, ko pogledamo v okolju neko obliko tistega okolja, ne, v bistvu velik del te oblike prispeva ravno te vrste, ne, se pravi, te ekosistemi, živi deli ekosistemov, ne, gost je drugačen kot travnik, ne, in tudi ta razlika je del biodiverzitete. Ne. Mogoče za malo starejše poslušalce oziroma poslušalce mojih let, običajno si najbolj zapomnijo, kaj je biodiverziteta, ko povem eno tako anekdoto iz moje mladosti. Jaz sem tudi bil včasih mlad, čeprav ne zgledam več kot zone. Ko sem hodil še v osnovno šolo, nek drug, tretji razred, smo imeli predmet spoznavanje narave in družbe.
Tako, to sem tudi jaz imel.
Aha, no, pa res nisem toliko zastar.
ali obratno, ampak ja, spoznavanje narave in družbe.
Ali družbe in narave.
Tako.
No, kako. No, in skratka, ko smo, začeli smo najprej z družbo in potem, ko je prišla na vrsto narava, tisto prvo uro, se še danes spomnim, je tušica rekla narava. Poznamo živo naravo, in poznamo neživo naravo. Neživa narava, to so kamni, to je sneg, to je voda, to so oblaki. Živa narava, to so živali, rastline, gobe, enoceličarji. No in to, čemur smo včasih rekli živa narava, temu danes rečemo biodiverziteta.
Tako za malo starejše, torej, da se bodo spomnili svojih osnovnošolskih let. Danes pa se osnovnošolci tudi že učijo o teh treh elementih biodiverzitete, torej vrstni, genetski
in ekosistemski.
Tako, to ste pa že zajeli pravzaprav
v tem. Ja, pač različni nivoji. No, s tem se dejansko želi poudariti, no tega včasih, ko smo rekli živa narava, to ni bilo toliko razvidno, da to niso v resnici samo vrste. Ne. Uh-huh. Ampak vse, kar je povezano s celotnim življenjem na Zemlji. Ne. Vsi procesi in vse to, so, to je vse del te biodiverzitete.
No, ampak takrat v vaši osnovni šoli, pa tudi še, ko sem jaz hodil, nismo govorili o množičnem izumrtju, ki je aktualno, ki se dogaja zdaj. Zdaj, znanstveniki, govorite o šestem množičnem izumiranju. Kakšni pa so bili v preteklosti vzroki o prvih petih in kako pomemben je človek pri tem aktualnem? K temu prideva še kasneje.
Ja, tako je. Zdaj, dejansko, ne, to z, v bistvu te podatki se nanašajo na zadnje pol milijarde let. Ne. Sprav takrat, ko je življenje postalo v taki obliki, da, je, da so organizmi za sabo začeli puščati prepoznavne fosilne dokaze. Ne. V tem obdobju dejansko lahko preučujemo, kakšno je bilo življenje v preteklosti. Približno pol milijarde let je to in v tem času, v tej pol milijarde let, so raziskovalci dejansko zaznali, da je bilo petkrat, da je prišlo do takšnega nenadnega izumrtja vrst, da so v relativno kratkem času, ne, seveda to ne pomeni par let, ne, to so mogoče 1000, 10 000 let, ampak v pol milijarde let je to kratko obdobje, da na hitro so izumrli veliko vrst, ne, in so nekako preračunavali in ugotavljali iz tistih svojih rezultatov, raziskav, da se zna zgoditi, da je v takem posameznem obdobju lahko izumrla tudi polovica ali več kot polovica vseh vrst, ki so takrat živele. Zdaj seveda, če bi ta izumiranja se samo ponavljala eno za drugo, bi vrst kmalo zmanjkala. Ne? Zato je pa zanimiva še ena druga stvar, ki je prav tako razvidna iz teh rezultatov, sicer o tej stvari mogoče ljudje toliko ne govorijo, ampak po vsakem izmed teh izumiranj se ta biodiverziteta, se pravi število vrst, skoraj enako hitro obnovila nazaj na prejšnjo vrednost ali pa je celo še presegla tisto prejšnjo vrednost. Ne? Kar je v resnici precej zanimivo in interesantno tudi v okviru tega zdajšnjega izumiranja, šestega, ki ga povzročamo ljudje, da vidimo približno, ne, kako narava na te stvari reagira. Ne. Se pravi, dejansko mi lahko pričakujemo, zdaj smo na začetku šestega izumiranja, počasi to število vrst začne upadati in bo upadalo, če bo stvar sledila tistim petim prejšnjim, ne, bo mogoče zdaj 1000, 2000, 5000 let bo število vrst upadalo, pol v neki fazi se bo pa spet ta krivulja obrnila navzgor in se bo število vrst spet povečalo nazaj na tisto današnjo vrednost, ali bo še celo prerasla tisto vrednost.
Bo tako, lahko to vemo. Namreč preteklih pet ni krojil človek.
Ja, ne moramo vedeti, lahko samo sklepamo, ne, na podlagi teh preteklih izkušenj, da je to ena izmed možnosti. In zdaj se seveda pol človek vpraša, zakaj sploh potem zganjamo tak kraval, če se bo stvar itak obnovila. Tle pa ena druga zanimiva zgodba, ki jo lahko povem. Namreč za teh pet masovnih izumiranj iz preteklosti so se raziskovalci zelo trudili, da bi skušali ugotoviti, kakšen tip organizmov je bil tist, ki so izumirali, ne, v preteklosti. Ali so kar ena, mislim, tako mešano malo izumirali, ali bi se dalo nekako pokazati, kakšen tip organizmov je, ki izumira.
Neko skupno značilnost.
Tako, da. Kateri pa preživijo, da bi lahko to mogoče tudi aplicirali na to današnje izumiranje. No in so ugotovili, da se to ne da. Enostavno, zgleda tako na nek način, kot da je čisto naključno prišlo do tega izumirjena, kar pa seveda pol pomeni za to sedanje šesto izumiranje, da tudi za nas ljudi ne moramo vedeti, ali bomo pri tem izumiranju poraženci ali bomo zmagovalci. Se pravi, se zna zgoditi, da lahko tudi mi pri tem šestem izumrtju pač, da smo na tisti strani vrst, ki bojo izumrle.
Ja, no, ampak če je bilo pred več kot 65 milijoni let izumiranje povezano s tem uničujočim padcem asteroida, ki je tudi pokopal dinozaure, zdaj vemo, da človek danes tudi pomembno kroji, če ne odločilno, tempo izumiranja.
Izumiranja, ja. Dejansko to so tudi delali raziskave in so ugotovili, da v tem današnjem času, se pravi, to zdaj se že kar, se je kar oprijelo ime tega antropocen, ne, se pravi obdobje, ko je človek postal dominantna vrsta, ko, pač, kot ste rekli, kroji usodo večine sveta, recimo, no, če ne že čist celega. Dejansko je v tem obdobju, ugotavljajo, da je stopna izumiranja stoka do tisočkrat večja, kot pred tem obdobjem, se pravi, ko je bil še srednji vek, ko človek še ni imel recimo tako močnega vpliva na samo okolje. Ne. Se pravi, to je pa že kar en pomemben podatek. Ne. Tisočkrat hitrejše izumiranje, ki ga povzroča človek.
Nekako ne bova se spuščala zdaj tudi v podnebne spremembe, kjer je dokazan vpliv in človeka. Nekateri, ki še vedno dvomijo, zanikajo, govorijo o tem, da so se dogajale in res so se tudi v preteklosti, ja. Ampak tempo je odločilen. Ne?
Tako, ja. Vedno je pa treba tudi vedeti, da tudi pri izumiranju, ne, običajno je, ni en sam dejavnik tist, ki je ključen, ki to povzroča, ampak v naravi je tok teh dejavnikov, ne, in potem, ko se pač prepletejo in je dovolj malenkost, ne, čist ena mehna sprememba enega dejavnika in povzroči lahko katastrofo. Ne.
Se domine začnejo podirati.
Tako.
Doktor Davorin Tome je gost današnjih doživeti narave na dan Zemlje, torej naravovarstvenik, ki spremlja tudi biodiverziteto v Sloveniji. Kako je po vaši oceni ohranjena pri nas? V katerih ekosistemih najbolj, kje najmanj?
Tako bi nekako rekel, ta biodiverziteta v Sloveniji, če primerjamo z biodiverziteto v kakšnih drugih zahodnoevropskih državah, ne, Nemčija, Anglija, je relativno dobro ohranjena. Ne. Kar pa ne pomeni, da je vse dober. Ne. Se pravi, da se ni treba truditi, da bi bilo stvari še boljše. Ne. Zdaj, kjeri ekosistemi so najmanj ohranjeni, mogoče bi to povedal na ta način, v katerih ekosistemih zaznavamo največ teh težav naravovarstvenih, ne, oziroma največ in najmanj. Ne. Mogoče najmanj teh naravovarstvenih težav zaznavamo kje v podzemlju, v jamah, ne, s tem, da to še zdaj ne vemo čisto točno, je dejansko teh težav ni toliko velik.
Ali jih samo ne poznamo.
Ali jih ne poznamo, ker te jamski sistemi so zelo slabo raziskani. Ne. To se, stvari se tam dogajajo daleč stran od naših oči, to je nekaj drugega v gozdu, ko lahko vsak dan stvari spremljaš. Ne. No, tisti ekosistemi, v katerih je pa mogoče največ teh težav naravovarstvenih, so pa verjetno mokrišča in travniki. S tem, da mokrišča so mogoče malo manj, predvsem zaradi tega, ker večino mokrišč, več kot 3/4 mokrišč smo že v preteklosti uničili. Ne, tisto malo, kar je zdaj ostalo, to znamo nekoliko bolj cent, ne, in zato teh težav na mokriščih nekoliko manj. No, največ se pa trenutno nekako ocenjuje, da teh težav s travniki. Ne, se pravi, da ta biodiverziteta na travnikih je ena med najbolj ogroženimi, predvsem v teh v evropskih državah, no, v teh srednjeevropskih državah.
Pozidava kmetijstvo?
Kmetijstvo. V prvi vrsti kmetijstvo. Travniki so naravovarstveno zelo, zelo problematični. Ne. Prvi vrsti travniki nikjer, skoraj nikjer v Evropi niso naravni ekosistemi. Ne. To so ekosistemi, ki jih je naredil človek in ostanejo samo, če jih bo vzdrževal človek. Se pravi, kmetijstvo na travnikih mora biti. Če ga ne bo, bomo imeli gozdove, ne, in spet ne bo teh travniških vrst. Problematična je pa ta stopna intenzivnosti kmetovanja. Ne. Ta se pa zdaj s tem sodobnim načinom kmetovanja in po tej veliki potrebi po hrani, ne, se pravi tudi s temi traktori in to, se je tako povečala, ne, da spet negativno vpliva na biodiverziteto. Ne. In veliko raziskav je predvsem tle v teh razvitih državah, ki iščejo tisto pravo ravnovesje, ne, med, se pravi, vzdrževanjem, se pravi, med kmetovanjem in med ohranjanjem narave.
Ko omenjate raziskave, gotovo, marsičeša tudi še ne vemo. Se ta količina znanja v zadnjem času povečuje, kako hitro je pomembna?
Ja, sigurno. Mislim, brez znanja ne moramo tudi iskati nobenih rešitev. In se, seveda, količina znanja se dnevno povečuje, ampak kljub temu je še vedno, recimo, če tako pogledamo, med živalmi se ocenjuje, da več kot polovico živali sploh še niti ne poznamo. Niti ne vemo, da živijo, ne vemo, kje živijo, kako izgledajo, niti ne vemo, so ogrožene ali niso ogrožene. Ne? In zaradi tega je v bistvu ta problem tega varstva narave, ne, se začne na tem, da bi bilo fino najprej čim bolj raziskati, kaj sploh imamo.
Se pravi, ponovimo tu še enkrat, polovice živali sploh ne poznamo.
Približno polovico, ja, morda še celo več. Ne. To je zdaj tako, zdaj pri vretenčarjih, vretenčarjev večinoma poznamo, ne, razen mogoče v morju tistih rib globokomorskih, ne, tam je še vedno velika črna lisa. Med nevretenčarji, to so cele skupine, o katerih ne vemo nič.
No in če iz tega izhajamo na pomen biodiverzitete med ljudmi, ne, govoriva tudi o ohranjanju te pestrosti življenja, ali imate kot naravovarstvenik ali okoljevarstvenik občutek, da jo ljudje poznajo ta problem, se ga zavedamo, ga naslavljamo pravilno?
Ja, toliko se danes o tem že govori, da ljudje po moje, kar poznajo, zavedajo se pa ne. In tudi, ker se tega ne zavedajo, to tudi ne naslavljajo. Zelo težko je prodreti do ljudi, se pravi jih motivirati, da bi sploh prisluhnili v teh težavah. In zaradi tega v bistvu se te težave potem tudi niti ne odpravljajo. Dejstvo je, dokler ljudje ne bojo podprli nekega varovanja narave, bodo v bistvu vsi ukrepi za manj. Tudi zakonodaja je nemočna, če pač ljudje ne podprejo. No in tako je recimo tudi ravno to, ta problem zavedanja, da kaj je biodiverziteta in kako zelo pomembna je. Ne. To je tako zelo pereč, da smo recimo tudi pri nas na inštitutu za biologijo, mi smo raziskovalna inštitucija, ne. Ampak ker je tako velik problem tega izginjenja biodiverzitete, nas je strah, da čez 20 let ne bomo imeli več kaj raziskovati, ne, ker bo vse izumrl. Zato smo recimo tudi, imamo en projekt evropski, Life Natura Viva se imenuje, v katerem smo se zavestno odločili, da ne bomo nič raziskovali, samo to naše znanje o biodiverziteti, o pomenu biodiverzitete, to bomo širili med ljudmi, ne, ker se ne zdi tako zelo pomembno, da bi ljudje saj približen mal razumeli to
zakaj
problematiko.
Gre? No in sad tega je verjetno tudi ta knjižica 60 obrazov biodiverzitete. Pisali ste jo skupaj s sodelavci, ne? Čeprav ste nekje rekli, da jo imate kar zase za svoje svojo dragocenost, ampak je skupno delo.
Ja, to je. V bistvu je nastala tudi s povodom tega projekta, čeprav to je je dejansko proizvod celotne te naše skupine raziskovalne, ekos se imenujemo, raziskujemo pač organizme in ekosisteme in so vsi raziskovalci, no, vsi so bili naprošeni, da napišejo vsaj en prispevek iz svojega področja. Ne. Tako da hkrati je ta knjiga prikaz pač biodiverzitete, zelo smo se trudili, da bi čim bolj poljudno pisali, ne. Istočasno je pa tudi nek prikaz, s čim se mi ukvarjamo, ne. To se nam zdi tudi pomembno, ker ljudje dostkrat ne vejo, s čim se biologi na inštitutu sploh ukvarjamo, ne, v bistvu sploh kaj koristnega delamo. Ne,
ali sam sedite tam nekje pred zasloni tako, v pisarni.
In tako, ne. In tukaj se lepo v tej knjigi vidi tudi, s čim vse se ukvarjamo, kaj smo že vse ugotovili. Tako.
No, recimo odlomek iz knjige Kratke zgodbe so 60 obrazov na bojni nogi z biodiverziteto, piše Tatjana Simčič, tule se mi je odprlo. Takole, težko je verjeti to, da biodiverziteta ni vedno zaželena in dobrodošla. S tem imamo seveda v mislih kmetijske površine, ki so posajene z monokulturami in je ohranjanje čistosti kulture eden glavnih ciljev obdelovalcev površin. Pri tem se zatekajo k različnim sredstvom, ki naj bi preprečila pojavljanje drugih vrst. Zaradi kemičnega zatiranja, tako imenovanih plevelov, s herbicidi so številne vrste le teh logično že ogrožene. Tak primer je vsem dobro znani poljski mak, ki je že skoraj povsem izginil z žitnih polj. Obsežne kmetijske površine s prevladujočo enokulturo so zaradi nizke biotske pestrosti in porušenega naravnega ravnovesja zelo nestabilen in ranljiv sistem, ki je zato močneje dovzeten za različne škodljivce in bolezni. To pa ima v želji po čim večjem pridelku za posledico še dodatni vnos različnih fitofarmacevskih sredstev v okolje. Gre torej za nazoren in zaskrbljujoč primer, kakšne so lahko posledice osiromašene biodiverzitete. No in takšnih primerov je, dr. Davorin Tome, 60.
Ja, 60 za številko, 60, mogoče malo nenavadna, ne. Smo se pa odločili za to, ker v lanskem letu, ko je knjiga izšla, je naš inštitut imel 60-letnico obstoja.
In zdaj, pravite, prihaja že nova nadaljevanje.
Tako, zdaj pa pripravljamo novo knjigo, pa to pa dejansko v okviru Nature Vive, tega projekta. Naslovo pa Biodiverziteta Slovenije, ta bo pa še bolj poljudna. V bistvu bo temeljila bolj na samih fotografijah, kot na tekstu. Načrtujemo pa, da bi jo izdal 22. maja, ko pa je Mednarodni dan biodiverzitete. Se pravi, nekaj podobnega kot danes,
ko govorimo,
dan zemlje. Tako, ne? Ja, takrat bo pa dan biodiverzitete.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Dr. Davorin Tome je gost Doživeti narave na dan zemlje. O pestrosti življenjskih oblik na splošno življenja bi lahko rekla govoriva danes in vaša nekako strast je tudi opazovanje narave s fotoaparatom v roki. Poslušalci lahko si ogledajo izvrstne fotografije na vaši strani davorintome.si, mislim, da je.
Točno.
In zadnja objava je povezana z vašim potovanjem na Švedsko. Šli ste gledat žerjave.
Ja.
Zakaj prav te ptice so vas pritegnile s svojim načinom potovanja, oglašanja, parjenja?
Mene zelo privlačijo v naravi, mislim, vse teh dogodkov je ogromno, ampak ne vem, zakaj še posebej me privlačijo taki dogodki, kjer se zbere ogromno število nekih osebkov na nekem relativno majhnem mestu, se pravi taka masovni dogodki, ki se dogajajo. No in tle na Švedskem je pač znano eno območje ob jezeru, kjer se te žerjavi, ki se selijo po zimi, prezimujejo nekje na Španiji in na Portugalskem in potem grejo gnezdet na sever Skandinavije in vmes se ustavijo tukaj na tem območju in tukaj okoli tega jezera se takrat zbere po 20 tisoč, 25 tisoč teh žerjavov. Ne. Res na relativno majhnem območju, tako da stojijo en ob drugem. No. In take stvari mene zelo privlačijo.
Zdaj, da se malce uživimo v ta dogodek, kakšni glasovi spremljajo takšno masovno srečanje?
Ja, te žerjavi so kar glasne ptice. Niso, mislim, vsak posameznik, vsak posamezen ptič ni, da bi se ves čas oglašal, se samo vsake toliko, sam, ko jih je enkrat 20 tisoč na kupu, je to ta šunder, to je en čez drugega se oglašajo, ne. Ni konca tega, ves čas je to. Tak rezek, rezko kvakanje, ko ne rečem temu, je ves čas v zraku.
In vi ste bili, kot so rekli v antiki, in medias res, v središču dogajanja.
Ja, res je. Te žerjave se da opazovati tako iz okolice, ne, ko so na tem travniku, imajo pa, so pa Švedi naredili prav za fotografe, pa točno v sredini tega območja, kjer so žerjavi, take mehne hišce, v katero se lahko skriješ, in potem v bistvu žerjavi ne vejo, da si noter in takrat jih lahko pač opazuješ, fotografiraš na razdaljo pol metra, enega metra. Je pa, v bistvu stvar je pa v tem, da te žerjavi čez dan se pasejo po travnikih, ne, po noč grejo pa spat nekam na to jezero v bližini, ki je, ne, da imajo več miru. In zaradi tega, če hočeš ti v to hišco iti, moraš prijeti v njo tako zgodaj zjutraj, da je še tema, ko žerjavov še ni na travniku. In to je bilo tam nekje okoli 4 zjutraj. In moraš obvezno ostati v tej hišici cel dan, takrat, ko pridejo žerjavi, ne smeš iti ven iz hišce, ker bi se ustrašili in bi odletel. In moraš počakati zvečer, da spet nastopi tema, kar je bilo tam okoli 9:30, ko žerjavi odletijo, takrat lahko greš ven in si prvoščeš pol malo počitka.
Torej, en tak prostovoljni zapor sredi žerjavov.
Ja, samica.
Samica, ampak obdan z žerjavi, zapisali ste, da vam niti trenutek ni bilo dolg čas.
Ne, seveda. Ne. To hišca je sicer mehna, ampak ima polno teh lukenj, da lahko objektiv daš skozi na vseh straneh, ne, in če se na eni strani naveličaš, gledat greš na drugo stran, ki se nekaj drugega dogaja. Vse so res ves čas iste ptice, ne, bolj ali manj. Mislim, se včasih še kakšni labodi zraven najdejo. Ampak je toliko teh različnih načinov obnašanja, da je vedno kaj zanimivega za pogledat.
In seveda dovolj kartic spominskih seboj, ja, nastalo je na tisoče posnetkov verjetno.
To pa, ja, tam okoli 10 tisoč jih je bilo, ne, vse skupi s tem, da pač danes je tehnologija fotografiranja taka, narediš 10 tisoč posnetkov in potem jih 5 tisoč takoj stran vržeš. Od ostalih 5 tisoč pa tam potem jih enih 3 tisoč res obdržiš, no, tako.
No, ampak zanimivo je, da niste bili sami od človeške vrste, če tako rečem. Opazovalcev je kar nekaj, Švedi se pripeljajo od vse povsod. Je to zanimanje za opazovanje narave na Švedskem v skandinavskih državah večje kot pri nas?
Se mi zdi, mislim, ja, ne vem, če je večje. Se tudi pri nas danes opažam, da je kar dosti zanimanja. Samo mogoče so stvari tam, glede na to, da se že dlje dogajajo, so malo bolj organizirane in tudi ta kultura opazovanja je nekoliko na višjem nivoju kot pri nas. Ne.
Zanimivo, da za to, da jih zadržijo, poskrbijo tudi z hrano.
Ja.
Žerjave namreč, ja.
Žerjave, ja. Se ljudje pol sami pridejo.
Koliko pšenice je potrebne za to?
Ja, tako je. Ne. V bistvu to časovno okno, ko se te žerjavi zadržujo tam v velikem številu, traja malo manj kot en mesec dni in v tem času vsak večer, se pravi, ko žerjavi odletijo, pridejo s traktorjem in po vseh teh travnikih posujejo vsak večer 12 ton pšenice. Zdaj, namen te pšenice je prvič, da se dejansko te žerjavi zadržuje tukaj, kjer turisti vejo oziroma opazovalci vejo, ne, da niso razočarani, ko pridejo, pa niso tukaj v nekšnem drugem travniku. Drug, ki je pa mandaj tudi zelo pomemben namen tega hranjenja, pa je, da s tem žerjave zadržujejo na teh travnikih, da ne grejo na okoliške nive.
Delati škodo drugam.
Kjer bi delali škodo lahko, ja.
Vaša najljubša ptica?
Oh.
Vem, ne hvaležno vprašanje, ampak
ja, tista, ki ima perje.
Ko opazujete skozi fotoaparat, iščete lepe posnetke, verjetno, da se kaj dogaja, da je čim bolj atraktivno barvito.
Ja, tako je, s temi stvarmi je tako. Ne. Jaz običajno rečem to, kar se tiče fotografiranja, to nisem jaz, to je moj alter ego. Ne. Zato, ker jaz v resnici, jaz sem biolog, sem na inštitutu za biologijo v službi, ne, ampak takrat, ko imam službene terene, ko imam pač službene posle, takrat ne fotografiram. Ne. Ker in eno in drugo zahteva celega človeka. Jaz, če grem fotografirati, moram najprej sleči mojo profesionalno kožo, se pravi to inštitutsko, in potem si nadanem to fotografsko in sem drug človek. Ne. Imam pa to srečo, ne, da ko hodem tudi službeno na terene, marsikaj vidim in si zapomnim, tako da mi potem čez vikend, ko grem fotografirati, ni težko vedeti, kam moram iti, kaj sem nekje videl, kaj bi rad poslikal in grem potem tja še to fotografirati.
Skriti kotički, ki se odkrivajo ob službenih poteh.
Skriti kotički, doskrat so to tako mejihni, da si ne moš niti predstavljati, da se tam res tudi nekaj tazga dogaja. Ne.
Kaj bi dr. Davorin Tome rekli poslušalcem, obiskovalcem narave, kako bi izboljšali svoj odnos do, to, recimo, ali pa pozornost do biodiverzitete?
Ja, jaz mislim, da najpomembnejša stvar je, da si morajo za to vzeti čas. V naravi se marsikaj dogaja, ampak narava ni tako kot film. Ne. V film posnamejo film o, ne vem, o ropu banke, pa snemajo en mesec prej, ki se pripravljajo, pa potem en dan, ki ropajo, pa en mesec, ki bežijo, pa tri mesece, ki uživajo, ampak to pokažejo v eni uri pa pol. Ne. Zato je ves čas napeto. Ne. V naravi pa to traja pač 4 mesece. Ne. In zato si moraš vzeti čas, da stvar poiščeš. Doskrat je treba tudi počakati, ker stvari ne trajajo celo leto. In potem, ko enkrat to vidiš, doživiš, potem ti bo res ni žalno.
To velja recimo tudi za opazovanje ptic, se recimo namenimo nekam, recimo na Ljubljansko barje. Tako. In se ne zgodi nič posebnega, ne gre obupati.
Ne, vsekako ne. No, in tega se recimo pri fotografiranju zelo dobro naučiš. Ne. Eno je opazovanje, ne, pač vidiš, pa si zadovoljen pri fotografiranju, slikaš, pa nisi zadovoljen, ne, pa bi rad boljš. Ampak so določene stvari, ki trajajo 2 dni na leto, in če nisi zadovoljen, moš počakati naslednje leto in naslednje leto ponovno iti. Ne. Te potrpežljivosti in to, da moš čas vzeti, tega se zelo navadaš pri fotografiranju.
In je v današnjih časih tako redka, pa vendarle zelo potrebna.
Tako. Ja.
Hvala lepa za vaš obisk pri nas in vse dobro.
Prosim.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dan Zemlje je danes in v doživetjih narave v nadaljevanju odhajamo v prav poseben ekosistem, ki pokriva več kot polovico slovenskega ozemlja. Njegova izstopajoča značilnost pa je velika raznovrstnost tako živalskega kot rastlinskega sveta. V gozd bomo šli. Z nami pa je gozdar Jože Prah, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan.
Na Zavodu za gozdove Slovenije ste se odločili, da boste današnji dan Zemlje povezali z gozdnimi učnimi potmi. Najprej pa morda, kako gozdarji razumete dan Zemlje, kaj pomeni za vas?
Ja, poglejte, kot rečeno, zares gozd je tisti edinstveni ekosistem na našem planetu, ki vedno daje. On je tisti, ki nam vedno sporoča nekaj dobrega. In zato jaz tudi rečem, da je gozd ljubezen in občutenje. In kot takšnega velja imeti vedno v prvi tisti smeri, kjer se od njega tudi učimo, kjer od njega lahko spoznavamo resnice in pa kamor se lahko potopimo, da na nek način pridobimo zopet za sebe veliko energije, da razbremenimo svoje vsakodnevne skrbi, kajti, kot rečeno, gost vedno daje samo znat se mu moramo prilagoditi, znat ga moramo poslušati. In ravno gozdne učne poti so tiste, ki nas usmerjajo v to poslušanje enkratnosti gozdnega dihanja.
Gozdne učne poti so del tematskih poti, ki jih imamo v Sloveniji veliko, v njih sva tudi že večkrat govorila v naši oddaji. Zdaj ste jih izpostavili ob dnevu Zemlje, ob tej mednarodni pobudi za varovanje okolja narave in jih tudi odprli ob današnjem dnevu dan odprtih vrat, 14 gozdnih učnih poti je zaživelo.
Ja.
Učenci, dijaki oziroma vsi, ki so si želeli pogledati ob vodstvu te gozdne učne poti, so šli ob vodstvu gozdarjev danes po njih. Ampak morda za začetek, Jože Prah, katera pa je bila prva gozdna učna pot v Sloveniji?
Ja, poglejte, moram reči, da smo lahko v Sloveniji ponosni, gozdari smo zelo ponosni, da so prve tematske poti v naši državi po drugi svetovni vojni bile ravno gozdne učne poti. In kar dve so se leta 1974 pod okriljem Gozdarskega inštituta in inženir Ciglarja ter Toneta Lesnika so bile tiste prve dve gozdne učne poti, in sicer tukaj v bližini Ljubljane, na Šmarnogorsko in pa v Bistri. To so prve dve gozdne učne poti in tudi prve tematske poti v naši državi. In kot takšne so naredile takrat ogromen preboj. Ogromen preboj, kajti, če rečemo leta 1974 pa do danes, imamo v Sloveniji več kot 700 različnih tematskih poti. Se pravi, da ta začetek in ta miselnost takratnih gozdarjev, da je potrebno gozd približati javnosti, da je potrebno to dihanje gozda znati razložiti različni javnosti, je rodila velik, velik uspeh.
Med temi 700 tematskimi pa je koliko gozdnih učnih poti, če še ostaneva pri številkah?
Ja, ja. Poglejte, gozdnih učnih poti mislim, da je v Sloveniji več kot 120, a ne? In na Zavodu za gozdove smo povezani direktno ali pa mogoče malo tudi s katero malo manj direktno na 84 gozdnih učnih poteh.
To pomeni, da Zavod za gozdove skrbi za te 84 poti, ki so po vsej Sloveniji. Danes ste izbrali torej 14 takih, od Tolmina do Maribora, od Sežane do Brežic.
Točno, na 14 gozdno-gospodarskih območjih imamo 14 zadolženih gozdarjev, ki skrbijo za gozdne učne poti, no in oni so tisti, ki so danes pričakali ob 9. uri različno javnost in popeljali po gozdnih učnih poteh, se pravi po 14, vsaka gozdno območje je izbralo eno gozdno učno pot.
In namen je seveda predstaviti posebnosti gozda na tistem območju, morda njegove funkcije, še
točno,
kaj?
Točno, gledajte, čisto vsaka gozdna učna pot, teh 14, če si pogledamo podrobno, katere lahko vidimo na našem novem pregledovalniku, vsaka ima neko svojo idejo. To se mi zdi zanimivo, ne? Rečemo, gost, ja, drevesa, živali, vse posod enako, daleč od tega. Mi, če samo teh 14 gozdnih učnih poti pogledamo, čist vsaka ima neko svojo reprezentativno temo in vsaka to reprezentativno temo razlaga in jo želi deliti z ostalo javnostjo. In ravno te koordinatorji gozdnih učnih poti znajo tudi to dobro pokazati, dobro razložiti, tako da lahko javnost spozna to različnost in pa edinstvenost gozdnega ekosistema.
No, do teh koordinatorjev pa tudi do pregleda lahko poslušalci pridejo prek spletnih strani
točno
Zavoda za gozdove Slovenije. Sicer pa ste omenili, Jože Prah, pregledovalnik. Ta je bil predstavljen letos marca na sejmu Alpe Adria.
Točno.
Gre za sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije.
Ja, tako točno. Sreča je tudi ta, da smo pridobili sponzorja, Gorenjsko banko, ki nam je pomagala, da smo lahko skupaj z Planinsko zvezo Slovenije, seveda, ki je tukaj na nek način en reprezentativni faktor v naši državi, kajti na njeni spletni strani se pojavlja kar 10.000 kilometrov planinskih poti. In zato smo spoznali, da je prav, da so tudi gozdne učne poti tukaj. Konec koncev nekako mnogo gozdarjev je tudi planincev in že nekako smo povezani tudi v naravnem prostoru in seveda smo na ta način našli skupno sinergijo, tako da na skupni platformi Planinske zveze Slovenije se pojavljajo tudi gozdne učne poti.
Ta platforma je seveda dosegljiva vsakomur.
Točno.
Kako?
In to je pa zanimivo, da smo razvili na ta način, da tudi, če recimo mi pridemo v naravo in nam odpove GPS ali kaj podobnega, mi bomo lahko vse eno na našem spletni, na tem pregledovalniku tudi to pogledali. Skratka, ta pregledovalnik, ki je, kot rečeno, na MAP PZS, omogoča kadarkoli in kjerkoli smo, ogled, da pridemo do teh gozdno-učnih poti in jo lahko tudi obiščemo. Ta pregledovalnik jasno pove glavno smisel te gozdno-učne poti, kje štartamo, kako dolga je in kaj bomo tam največ lahko videli. Predvsem pa nam nudi tudi tistega, na katerega se lahko obrnemo, kajti gozdno-učna pot, če ima sabo vodnika ali tistega, ki nas bo popeljal, gozdarja, lastnika gozda ali podobno, potem še toliko več lahko dosežemo od tiste teme, ki je govori, ki nagovarja vsaka posamezna gozdna učna pot.
No, zanimivo je, da marsikje, kjer obstajajo tudi besedila o sami gozdni učni poti in posameznih točkah, lahko preko tega portala dostopamo do teh informacij. Ena prvih je bila tudi gozdna učna pot po Šmarnogorski grmadi.
Ja, točno.
In pravzaprav lahko pridemo do vseh opisov točk.
Tako. In moram reči, da zanimivo je to, no, ko smo že prej rekla, da leta 74 je ravno ta pot orala ledino v naši državi in tudi sedaj je bila predstavljena ob 9. uri, pa tudi drugače, obiščite jo, skratka, moram reči, da tudi dobro se je obnovila, kajti mi želimo nekaj tudi povedati s tem pregledovalnika, pa s to promocijo gozdnih učnih poti, pa tudi tematskih poti, da ne želimo kaj veliko novih teh poti, temveč mi želimo te obstoječe nadgrajevati in ravno ta pregledovalnik je tudi neka nadgradnja teh obstoječih gozdno-učnih poteh, tematskih poteh ostalih. Skratka, želimo jim dodajati novo vsebino in na takšen ali drugačen način, kajti tudi ljudje se spreminjamo, kaj želimo. Tudi ljudje se spreminjamo, kako želimo obiskati te poti in na vse to želimo imeti odgovor, jasen odgovor, da bodo pač čim bolj zaživele v celotni javnosti.
Pomladna doživetja narave.
Danes na dan zemlje govorimo o gozdnih učnih poteh in na Zavodu za gozdove Slovenije so se odločili odpreti vrata tako simbolično na 14 izmed 84 v Sloveniji. Kozlov rob, Predtrški gozd pri Radovljici, Kres v Železnikih, pa recimo naravoslovna pot, Tičjak, Roskina gozdna učna pot in tako naprej. 14 po vseh območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije. Naš gost pa je gozdar Jože Prah. Ali bo to spremljevalni program vsakega praznovanja Dneva zemlje?
Nedvomno. Dan zemlje je tisti dan, ki je na našem planetu najbolj zaznamovan kot svetovni dan. To je takrat, poglejte, v letošnjem letu na ta dan zemlje naj bi sodelovalo skoraj 200 držav. Skoraj milijardo ljudi naj bi bilo povezano z današnjim dnevom, se pravi z dnevom zemlje. To se pravi, to je največji svetovni dan, kjer imamo vsi enake cilje. In nedvomno zato, ker gozdari imamo radi gost, imamo radi javnost in želimo, da bomo s temi gozdnimi učnimi potmi naredili en premik v tem spoznavanju tistega bistva narave, bistva življenja. In zato želimo, da bo ob vsakem dnevu zemlje dan odprtih vrat na gozdnih učnih poteh vsako leto v bodoče.
Na vsakič na istih ali boste tega, izbirali?
Daleč od tega, vsaka območna enota bo vsako leto izbrala drugo gozdno učno pot. Seveda na ta način bomo poskrbeli, da bo tista gozdna učna pot tudi obnovljena, a ne? Da bomo na ta način pospešili to obnovo gozdnih učnih poti, kajti moram priznati, a ne, da vse pa zares niso v takem stanju, kot si tu želimo, ampak verjamem, da bomo na ta način pospešili to obnovo in da bo tudi morda javnost kdaj priskrbela kakšen evro več v ta namen, da bomo lahko tem gozdnim učnim potem, pa tudi vsem tematskim potem rekli, da želimo biti del njih.
Doživetja narave.
Gozdar Jože Prah, hvala lepa in naj živijo gozdne učne poti do naslednjega leta, naj morda kakšna nova zaživi ali pa predvsem se obnovi obstoječa, ki je potrebna obnove.
Hvala za, da sem lahko bil vaš gost in čim večkrat na gozdne učne poti.
Tako, hvala lepa tudi vam, spoštovani poslušalci. Povabilo ste slišali, lep in razgiban konec tedna v naravi vam želiva tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.